Qozog'istonning ikkinchi prezidenti qasamyodga keltirildi. Ostona nomi Nursultonga o'zgartirilgan bo'ldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'iston Senati raisi Qosim-Jo'mart To'qayev 20 mart kuni vaqtincha prezident sifatida qasamyod keltirdi.
Qozog'iston Respublikasi prezidentining o'zimga yuklatilgan martabali vazifasini adolat qaroriga saltanatli turdi ant etaman.
To'qayevni qasamyodga keltirish marosimi Qozoq parlamenti palatalarining qo'shma yig'ilishida mahalliy vaqt bilan soat 12 da o'tkazildi. Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqargan 79 yashar Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida iste'foga chiqqanini bildirgan edi.
Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
Nazarboyev o'z iste'fosi haqida bayonot berar ekan, To'qayevni Qozog'istonni boshqarish uchun biz ishonch bildirgan odam deb atagan. Qosim-Jo'mart To'qayev prezident sifatida qasamyodga keltirilganidan so'ng so'zlagan nutqini Nursulton Nazarboyevni alqashga bag'ishladi.
Наша столица должна носить имя нашего президента.
Poytaxtimiz prezidentimiz nomi bilan Nursulton deb atalishi lozim. Mamlakatimiz poytaxtida Qozog'istonning birinchi prezidenti sharafiga monument o'rnatiladi. Barcha shahar va viloyat markazlarining asosiy ko'chalariga Nursulton Abishevich Nazarboyev nomi beriladi. Men elboshimiz mamlakatimizning eng oliy mukofoti, xalq qahramon unvoniga munosib deb hisoblayman. Uning suratlari davlat va boshqa barcha muassasalarda davlat ramzi sifatida saqlanib qolinadi. Parlament qabul qilgan qonunga asosan Nursulton Abishevich Nazarboyev umrbod va yagona elboshi, millat otasi bo'lib qoladi, dedi Qosim-Jo'mart To'qayev va nutqi so'ngida Nazarboyevga xalq qahramoni unvonini guldiroz qarsaklar ostida topshirdi. Nazarboyev bundan tashqari Nur Otan partiyasi liderligini Xavfsizlik kengashi raisi hamda faxriy senator lavozimini o'zida saqlab qoldi. 65 yoshli Qosim-Jo'mart To'qayev Qozog'iston tashqi ishlar vaziri, bosh vazir lavozimlarida ishlagan. Moskva xalqaro aloqalar davlat institutini bitirgan To'qayev BMT bosh kotibining o'rinbosari, BMTning Yevropa vakolatxonasi rahbari bo'lgan. U qozoq, rus, ingliz, fransuz va xitoy tillarini biladi. 65 yoshli Qosim-Jo'mart To'qayev hayotining 43 yilini siyosatga bag'ishlagan. 2013 yilda u Qozog'iston Senatining raisi lavozimiga saylangan edi. Qozog'istonda Qosim-Jo'mart To'qayev Nazarboyevning eng sodiq tarafdori sifatida tilga olinadi. Qosim-Jo'mart To'qayev Nazarboyevning prezidentlik muddati yakunlanadigan 2020 yil qadar prezident vazifasini bajaradi. Qozog'istonlik siyosatchilar Nazarboyev iste'foga ketgan bo'lsa ham, Qozog'iston siyosatida uning ta'siri saqlanib qolinishini aytmoqdalar.